Yle Areena.
Hakkuiden rajoitukset. Niistä puhutaan paljon ja kovastikin. Ja on selvää, että mielipiteet jakautuvat, koska metsätkin jakautuvat. Talouteen, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Eli hakatakko vai ei? Siinäpä pulma. Tämä on Metsä-Suomi ja minä olen luontotoimittaja Markku Sipi. Haluan tietää, mitä hakkuiden rajoitukset oikeasti voivat tarkoittaa. Ensimmäinen osa. Politiikka. Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Tuomo Kalliokoski suostuu haastatteluun. Tuomo Kalliokoski, jos nyt ajatellaan, että mä oon yksityinen metsäomistaja ja mulla on metsää ja taloudellisesti tiukkaa, sitten kun puhutaan hakkuiden rajoituksista, niin onks nyt tilanne se, että voiks yhtäkkiä joku vaan sanoa, että Markku, sinä et nyt kuule sitä mehtää saa myyvä?
No, tähän näin yksinkertaisettuun kysymykseen on erittäin helppo vastata. Tällä hetkellä meillä ei minun ymmärrykselläni ole sellaista lainsäädäntöä, että joku taho voisi tulla sanomaan, että nyt sinulla ei ole oikeutta hakata omaa metsääsi. Mutta tämä on hyvin yksinkertaisettu lähestymistapa, että sitä voi katsoa monesta muusta syystä näkökulmasta, että voidaan kysyä perusteellisesti, että onko yhteiskunnalla tarvetta pohtia tätä kysymystä.
Tarvetta selvästi tuntuu olevan. Puhe hakkuiden rajoituksesta on niin kuuma peruna, että jotkut eivät halua julkisesti ottaa osaa siihen lainkaan. Mutta koska toistaiseksi ei ole olemassa mitään lakia, joka voisi rajoittaa hakkuita, ensimmäinen asia, joka tulee mieleen on, että onko tämä kaikki pelkkää jossittelua? Onko se nyt näin, että sitten kaikki nämä hakkuurajoituskeskustelut ja muut niin on toistaiseksi vielä spekulaatiot, nyt niin kuin pohditaan, että mitä tulevaisuudessa pitäisi tai voisi tehdä?
No ylipäätään siis itse en käytä termiä hakkuiden rajoittaminen ihan helposti. Itse näen, että se on valtion taholta niin aika vaikeaa toteuttaa niin, että saavutettaisiin semmoinen tulos, mitä haetaan. Mutta sitten hakkuiden rajoittamista ensinnäkin pitää lähteä purkamaan, että onko se niin kuin puhutaanko määrästä vai hakkuutavoista. Tämä on yksi keskustelu. Ja sitten jos ruvetaan puhumaan siitä, että hakkuiden määrään halutaan vaikuttaa, sitten voidaan lähteä miettimään, että tällainen valtion virkahenkilönä, että onko se sitten normiohjauksen kautta, esimerkiksi metsälaki, täytyisikö siihen miettiä jotakin ehkä vanhoja, hyväksi havaittuja keinoja, päätehakkuuden ikä- ja läpimittakriteerit.
Niin tämä järjestelmäraja, joo.
Kyllä.
Joo.
Tai sitten harvennuksista ollaan puhuttu paljon viime aikoina, että tarkastellaan, että saatais, miten saataisiin tiheämpänä kasvatettua metsiä. Nämä pitäisi ehdottomasti, jos lähdetään tämän tyyppistä normiohjausta miettimään, niin toteuttaa yhtä aikaa. Mutta sitten samaan aikaan pitäisi miettiä, että kuka valvoo, jos lähdetään tiukentamaan jotain. Eli tarvitsisi miettiä metsäkeskuksen resurssointia, tarvittaisiin avata laki metsäkeskuksesta. Tämä on siis tosi monitahoinen kysymys. Tämä on siis vain normiohjauksen näkökulma. Sitten voidaan puhua, että onko se rajoittamista, jos ruvetaan puhumaan taloudellisista ohjauskeinoista. Esimerkiksi siitä, että metsänomistajille maksettaisinkin lisää siitä, että he kasvattaisivat metsiänsä eri tavalla kuin nykyisellään ja nimenomaan siitä näkökulmasta eri tavalla, että miten saadaan sidottua hiiltä lisää metsiin, jolloin se ei olekaan enää rajoittamista, vaikka joku voi sanoa, että no kiertoajat pidentyy ja sen vuoksi sitten puun saatavuus vaikeutuu ja tämä on rajoittamista. Mutta tämä asia voidaan katsoa tosi montaa kautta.
No nyt tuli niin paljon asiaa, että on pakko tehdä lista. Jos puututaan pelisääntöihin, voidaan siis puuttua määriin tai tapoihin. Puille voidaan laittaa alamitta, niin kuin kaloille, tai kaadettavalle metsälle asettaa alaikäraja. Mutta entä jos metsän omistajalle maksetaan uudenlaisia tukia? Ja erityisesti, mikä näistä voidaan katsoa rajoittamiseksi? Tuomo antaa lisää esimerkkejä.
Jos nyt pikkusen ottaa askelta taaksepäin, niin viime hallituskaudellahan selvitettiin myös maankäytön muutosmaksu. Siis metsäkato on Suomessa tosiasiallinen ilmiö.
Mitä tarkoittaa maankäytön muutosmaksu? Mitä se tarkoittaa?
No jos nyt vaikka raivaa metsää pelloksi, niin voisi joutua maksamaan jonkun hehtaarikohtaisen hinnan siitä, että raivaa sen. Ja tämähän voidaan katsoa, että jollain lailla rajoittavaa toimintaa myöskin. Ja sillä vaikuttaisi ehkä hakkuutasoihin, no ehkä ei niinkään se kuitenkin ole se ratkaiseva tekijä, mutta yksi tämmöinen pieni palanen. Ja sitten toinen, mitä olen itse miettinyt, esimerkiksi on tämmöinen biomassan verotustarkastelu, eli nykyiselläänhän biomassaa ei veroteta samalla tavalla kuin esimerkiksi fossiilisia polttoaineita, niin voitaisiin sitä verovapautta miettiä, voitaisiin laittaa puupolttoaineet verolle, mukaan lukien myöskin selluteollisuus on paljon käytetty mustalipeä.
Aivan, niin
ja tällä pystyttäisiin myös luomaan sitten ehkä kannustimia sille, että otetaan talteen sitä hiilidioksidia, mitä tuprutetaan piipusta taivaalle. Eli tässä olisi tämmöinen uuden tyyppinen monitahoinen taloudellinen ohjauskeino. Tässä on niin kuin hyvin erilaisia tapoja, mitä asia voi tarkastella, ja meiltä puuttuu perusteelliset selvitykset tästä.
Eli periaatteessa hakkuiden rajoitus voisi jopa luoda hiilidioksidin talteenotosta bisnestä. Nyt ymmärrän, että tämä on niin monitahoinen juttu ja säteilee pitkälle, ettei sana rajoitus kuvaa asian laajuutta alkuunkaan. Ehkä tässä yhteydessä onkin syytä palata perusasioiden äärelle, eli miksi hakkuutasoista keskustellaan. Et millä mielin sä nyt seuraat tätä koko hakkuurajoituskeskustelua, kun tässä on niin monta liikkuvaa palasta ilmassa?
No, itse olen hyvin pitkään ollut näissä keskusteluissa jollain tavalla mukana, ja mun mielestä tässä on kyse siitä, että aidosti meillä on tarvetta tarkastella strategisesti tätä sektoria hieman uudella tavalla. Eli metsät on ollut meille tämmöinen luonnonvara, jossa me ollaan lähestytty ennen kaikkea, niin kuin, miten me voimme hyödyntää kyseistä resurssia varmistamaan talouden hyvinvointia tai näin, mutta se, että no, tulen ilmastopolitiikan kärjellä tähän keskusteluun, niin se tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutoksessa on kyse periaatteessa siitä, että me emme huomioi niitä kaikkia kustannuksia, mitä meidän toimintamme aiheuttaa. Ja tavallaan nämä ilmastopolitiikan ja luontopolitiikan ja ympäristöpolitiikan laajemmat tarpeet on tullut nyt ihan fundamentaalisesti tai elimellisesti mukaan tähän metsäsektorin keskusteluun, ja sitä kautta myös tämä keskustelu, kuinka paljon tai millä tavoin me voimme käyttää meidän metsiämme, niin on niin kuin merkki jostakin, ja sitä pitää siinä kontekstissa, siinä viitekehyksessä tulkita tätä keskustelua. Tai, mutta ei pidä mennä liian yksinkertaistavaa. Eli hyvin monesti ajattelen niin, että julkisuudessa käyty keskustelu on liian yksinkertaistavaa. Niin. Tässä on monta eri näkökulmaa. Siinä on se yksi se omaisuuden suojan näkökulma, toinen näkökulma on se elinkeinon harjoittamisen vapaus, mutta on myös sellainen näkökulma, että meidän pitäisi pystyä turvaamaan niin kuin kelvolliset olosuhteet toimia täällä Suomen niemelläkin vuonna 2070. Olemmeko vakuuttuneita siitä, että nykyiset metsäsektorin käytänteet turvaavat tämän pitemmän aikavälin toimintavarmuuden? Että tässä on myös yksi näkökulma.
Tarkoittaako tämä nyt käytännössä sitä, että jos ennen on totuttu ajattelemaan, että metsä on niin kuin sellainen talousresurssi, niin nyt se kakku pitää jakaa kolmen kesken. Että siitä samasta ikään kuin tulee, siitä tulee osingoille myös ilmastotyö ja luonnon monimuotoisuus. Että periaatteessa tämän kaltainen ajattelumuutos pitäisi nyt saada aikaiseksi kakkujakoon.
Niin, kyllä mä hyvin pitkälle olen nyt samaa mieltä siitä, että jollain tavalla ei ehkä jakoon mene kokonaan kakku uusiksi, mutta että pitää ottaa semmoinen laajempi tai syvempi tarkastelu siitä, että millä tavalla me ylläpidetään sitä kakkua niin, että se toiminta on kestävää pidemmälläkin aikavälillä. Ja se, että jos me suljetaan silmät siltä tosiasialta, että ilmastonmuutos etenee ja ympäristönmuutos etenee ja ajatellaan, että tällä sektorilla voidaan jatkaa toimintaa edelleen samalla tavalla kuin ollaan pyritty jatkamaan, eli volyymiä kasvattamalla, niin itse näen, että se ei ole niin kuin se oikea tie eteenpäin.
Pakko kysyä lopuksi, että vaikka tällä hetkellä ei ole mitään konsteja kieltää hakkuita, mutta asiaa selvästi pohditaan, niin miltä näyttää tulevaisuus? Millaisella aikataululla muutoksia on odotettavissa?
Itselläni ei ole mitään semmoista näkymää, että olisi äkillisiä lainsäädännön muutoksia tulossa tässä teemassa, mutta siitä huolimatta, että jokaisen metsänomistajan sehän on ylisukupolvista toimintaa joka tapauksessa, niin tulisi tarkastella sitä toimintaansa, että kestääkö se myös jälkipolvien kysymykset siitä, että oliko se ilmastokestävää se toiminta.
Toinen osa. Tiede. Talous, ilmasto, monimuotoisuus eli metsien pyhä kolminaisuus. Mitä kakkujakoon ideasta tuumaa metsäbiotalouden tiedepaneelin varapuheenjohtaja Riikka Paloniemi? Näetkö sä, että se tilanne on niin kuin tänä päivänä just tavallaan se, että jos aiemmin tai vuosikymmeniä ollaan melko vapaasti saatu metsää ajatella resurssina, mutta nyt se kokonaiskakku pitää ikään kuin jakaa tai tasapainotella kolmen pelurin kesken. Meillä on ilmasto ja sitten meillä on tämä luonnon monimuotoisuus ja sitten se talousresurssi on yksi niistä kolmesta ja nyt on niin kuin uudet ajat siinä mielessä, että näiden kolmen välillä pitää tasapainoilla.
Just tätä me ollaan metsäbiotalouden tiedepaneelissa puhuttu, että pitää katsoa metsien kokonaiskestävyyttä ja metsien käytön kokonaiskestävyyttä. Ja tässä tulee nämä ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, talous. Ja sitten meidän täytyy miettiä, että millä tavoin niitä metsiä täytyy käyttää, jotta nämä kolme ja eri näkökulmat muutkin tulee siihen yhteen, jotta se kokonaisuus toimisi hyvin.
No voitko pähkinänkuoressa sanoa, että mitä te olette pohtineet niin kuin tästä tasapainotuksesta sitten?
No me ollaan yritetty miettiä sitä niin kuin ratkaisukeskeisesti ja siitä näkökulmasta, että millä tämä olisi mahdollista. Ja arvon lisä on tietenkin tässä ihan olennainen, että me ollaan lähdetty siitä, että ei niitä hakkuumääriä voi kasvattaa, niin mitä se tarkoittaisi. Niin sitten se tarkoittaa se, että meidän täytyy miettiä uusia tapoja hyödyntää sitä metsää tai käyttää sitä metsää tai suojella sitä metsää. Virkistyskäyttö on tietenkin yksi, jossa sitä metsää ei ollenkaan niin kuin hakata. Sitten on sellaisia mahdollisuuksia, että sit sellusta tehdään arvokkaampia tuotteita, jotain niin korkeamman jalostusasteen tuotteita. Mutta sitten on selkeästi, me tehtiin yksi analyysi, että lääkkeet voi olla tavallaan sellupohjaisia, jolloin se määrä, mitä sitä materiaa tarvitaan, on selkeästi hyvin pieni, mutta niistä saadaan enemmän niin kuin tuottoa tai tuotetta rahaa. Niin. Ja sitten taas kuitenkin näissä niin kuin hyvinkin korkean jalostusasteen asioissa on sellainen haaste, että ne on pitkän tavallaan ketjun päässä, että ne ei ole vielä valmiita.
Me ollaan
nyt niin kuin tässä sellutilassa, että sellusta saadaan nyt tehtyä tuotteita. Niin. Mutta jos me halutaan alkaa rakentaa ihan uudenlaista maailmaa, niin se vaatii investointia.
Eli tulevaisuudessa metsiin tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja. Ja kun hakkuiden rajoittamisesta puhutaan, niin sitä helposti takertuu juurikin tuohon sanaan rajoitus, vaikka metsän omistajalle se voi tarkoittaa mahdollisuutta. Suunnitteilla on kokonaan uudenlainen tapa ansaita rahaa muutenkin kuin puukaupalla.
No se viranomaisten kanssa tehtävä suojelusopimus on yksi keino, että voidaan liittää vaikka maita metsoon, mutta sitten myöshän haetaan sellaista vaikka kompensaatiomarkkinaa, että jos jossain heikennetään, niin sitten hyvitetään toisaalla.
Okay.
Niin sellaiseen ikään kuin markkinapaikkaan sä voisit tarjota sitä sun kohdetta.
Mutta tätä ei ole vielä olemassa.
No se on niin kuin kehittymässä.
Okay, joo.
Parhaillaan just aika tiiviistikin sitä mietitään ja kehitellään kansallisesti, ja se on niin kuin tosi hienoa, että se on tulossa.
Joo, niin se on tulossa. No onko se ajan kysymys vaan? Niin
mä ajattelen, että se on ajan kysymys. Meillä on sellainen yksi strategisen ohjelmahanke, Boost, jossa on tarkasteltu kompensaatiomarkkinan kehittymistä. Me tutkittiin syke sen sosiaalisen hyväksyttävyyttä. Ne on niin kuin tärkeitä avauksia. Ympäristöministeriö on edistänyt sitä. Mä näin jo luonnoksia, että miten me voidaan sit sopia, mitä se tarkoittaisi. Joo, on sellainen kehittymässä.
Tuohan kuulostaa tosi hienolta.
Se on ihan mahtavaa, niin on. Joo, ja se sopii hyvin yhteen tämän hakkuiden rajoittamiskeskustelun kanssa myös.
Mutta kuulostaa sinulta, tuo sun äänensävy ja tämä viesti kuulostaa aika toiveikkaalta. Mulle ainakin tulee sellainen fiilis, kun mä kuuntelen sua. Ja sä itsekin oot ilmeisesti innoissaan tästä.
No mä oon ollut innoissaan näistä positiivisista avauksista tosi pitkään. Mä ajattelen, että tämä positiivisuus pitää täältä valita myös.
Niin.
Että me ei kannata tehdä sellaista mustavalkoista metsäkeskustelua. Meidän pitäisi pystyä miettimään, että miten pystytään tekemään hyvää tässä kokonaisuudessa.
No miten sä näet ton? No miten se harmaa alue sieltä kaivetaan just posin kautta esiin? Tää on kiinnostavaa.
No mä oon huomannut, että kun ihmisten kanssa keskustelee niin kuin ihminen ihmiselle, niin sitten se positiivinen lähtee liikkeelle. No sitten miten se tulisi tähän valtakeskusteluun ja yleiseksi keskusteluksi, niin sehän on tietenkin sellaista, tavallaan kaikkien toimijoiden pitää lähteä mukaan siihen, ponnistaa niitä hyvien ajatusten puolesta, nähdä niitä ja vahvistaa niitä.
Kuulosti kivalta, kun sä sanoit, että voi olla, että se on myös niin kuin sellainen valintakysymys, että valitaan se positiivisuus sieltä.
Tässä on kiinnostava sellainen asia, kun me tehtiin metsäbiotalouden tiedepaneelin kanssa kansalaisille kysely, jos me kysyttiin, että mitä mieltä he on metsien käytöstä, ja se liittyi kuntavaaleihin, niin se oli niin kuin kunnissa ja lähimetsissä, niin sitten kansalaisilla on yllättävän iso niin kuin kannatus hakkuiden rajoittamiselle. Ja ne ylipäänsä ne kansalaiset halusivat, niin kuin, että metsien monimuotoisuus pidetään huolta, metsien virkistyskäyttömahdollisuudet varmistetaan, ja ne on niin kuin tosi selkeä viesti sieltä. Mutta se hakkuiden rajoittaminen, ja varsinkin silloin, kun se oli yhteydessä luonnon monimuotoisuuden hyötyihin, niin sillä oli selkeä kannatus. Niin tämä on minusta tärkeä osa tätä keskustelua, että yleinen mielipide on vähän, se ei ole niin mustavalkoinen, vaan selkeästi ollaan sitä mieltä, että on tärkeää miettiä, että metsien kokonaiskestävyyttä ja miten se saavutetaan. Ja kyllä se tarkoittaa jotenkin poliittisia päätöksiä myös, että miten me tämä niin kuin tavoite asetetaan ja mitkä on ne keinot, jolla sinne päästään.
Tämä kuulostaa jotenkin siltä, että me ollaan niin kuin semmoisen vahvan, tai me ollaan semmoisessa hyvin vahvassa murrosvaiheessa ja muutosvaiheessa just nyt. Ja nyt tavallaan tarvitaan sitten semmoista selkeää päätöstä ikään kuin siitä, että okei, me laitetaan tämä kakku nyt jakoon, ja sitten pitäisi vähän niin kuin miettiä, että miten me niin kuin vaan vähemmästä materiaalista saataisiin niin kuin enemmän rahaa aikaiseksi.
Niin, just näin. Ja tämä on ehkä siinä kestävyysmurroksen ihan ytimessäkin. Että se on sen siirtymä, se on metsäpuolella, se on muissakin. Muillakin alueilla, sektoreilla, toimintakehyksissä. Mm. Ja sitten meidän täytyy miettiä, että kuinka me tuetaan sitä siirtymää. Sehän ei tapahdu niin kuin yhdessä yössä ja sitten vaan ihmiset vaihtaa alaa lennosta. Meidän pitää sitten miettiä sitä, että kuinka me kannatellaan itsemme ja yhteisömme ja tämän yhteiskunnan toiminnot tässä muutoksessa. Ja sitten tarkoittaa välinpitämistä, se tarkoittaa rohkeutta mennä eteenpäin. Ja ehkä sellaista yhteiskunnasta luottamusta myöskin, että me pystyttäisiin hakemaan sellaista uudenlaista hyvää, että me uskotaan, että se tapahtuu, eikä vähän niin kuin lamaannuta, että nämä on niin kuin isoja ongelmia, joita me ei pystytä ratkaisemaan, vaan näitä pystyy ratkaisemaan, kun ollaan rohkeita ja mennään eteenpäin.
Kaikki Suomen tiedepaneelit, eli ilmastopaneeli, luontopaneeli ja metsäbiotalouden tiedepaneeli puhuvat pienemmistä hakkuumääristä. Kun kansalaismielipide on samassa linjassa, se on hyvin vahva viesti poliittisille päättäjille, ja tällä kaikella on seurauksensa. Jos valtio rajoittaa hakkuutasoja omilla maillaan, ja jos yksityiset metsänomistajat voivat ansaita muutenkin kuin puukaupalla, mitä tapahtuu puuta tarvitsevalle teollisuudelle? Kolmas osa. Sahateollisuus. Helsingin Hakaniemessä Säästöpankin rannan neukkarissa kanssani istuu sahateollisuuden toimitusjohtaja Tino Aalto. Minkälaisia ajatuksia hakkuurajoitus tuo sun mieleen?
No ensimmäinen sana, joka tulee mieleen, on uhka.
Okei, miksi?
Hakkuurajoitus tarkoittaisi sitä, että sahateollisuuden kansainvälinen kilpailukyky heikkenisi merkittävästi, jos päädyttäisiin tämmöiseen tilanteeseen, jossa me esimerkiksi poliittisiin päätöksiin tehtäisiin hakkuurajoituksia.
Tämä oli justiinsa tavallaan semmoinen, mä toivon, että ehkä sä voit kouluttaa mua vielä tässä ne opettaa, että onko se näin justiinsa, että se suurin uhka sahateollisuuden on tavallaan just se, että se raaka-aineen hinta nousee. Sekö se on se suurin juttu?
Kyllä. Kyllä. Raaka-aineen hinta on tällä hetkellä, tai ylipäätään se on sahateollisuuden yrityksille, niin se on yksittäinen keskeisin asia, uskaltaisin sanoa näin. Että sahateollisuudessa on kyse hyvin pitkälti kustannuskilpailukyvystä, että kun sahateollisuus, suurin osahan puutuotteista päätyy vientiin, niin jopa tuollainen 80%, niin näillä markkinoilla kilpaillaan ruotsalaisia, venäläisiä, kanadalaisia vastaan, ja kysymys on käytännössä siitä, että missä päin maailmaa pystytään vaikka Japanin ja Kiinan isoille markkinoille tekemään ne puutuotteet kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Ja jos pistäisin sahateollisuuden yritysjohtajan hatun päähän, niin jos mä katson, että mistä mun kustannukset muodostuvat, niin luokkaa 75-80% liittyy siihen raaka-aineeseen. Niin jos mun ylivoimaisesti merkittävän kustannuserän kustannukset vielä nousisivat entisestään, niin se olisi hyvin vaikea yhtälö kilpailukyvyn kannalta.
Sahateollisuus on vaikeassa paikassa. Metsille olisi nyt tarvetta ja kysyntää joka suunnalla. Ja hakkuut ovat erottamaton osa tuota kokonaisuutta, niin haluan esittää Tinolle saman kysymyksen kuin muillekin tässä jutussa. Eli miten hän suhtautuu ajatukseeni kakun jakamisesta? Mitä sä ajattelet, kun mulla on tässä matkan varrella tullut tämmöinen ajatus muovautunut, että nyt meidän pitää laittaa se kakku jakoon. Että metsä ei ole enää niin kuin talousresurssi, vaan se pitää nyt jakaa ja tasapainotella sitten myös näiden ilmastotavoitteiden ja ympäristö- ja luontotavoitteiden kanssa. Että sama kakku pitääkin nyt laittaa vain niin kuin kolmeen pekkaan. Niin mitä sä ajattelet tämmöisestä?
No ympäristön osalta niin mä uskon, että niin kun teollisen mittakaavan metsien taloudellinen hyödyntäminen on mahdollista yhdistää esimerkiksi metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Mm. Mä sanoin, että ei silti niin kun, ei kaikki ole välttämättä niin kun vielä kunnossa, että sitä pitää tehdä sitä työtä ja jatkaa työtä tulevina vuosikymmeninä, mutta mä uskon, että tällaisen niin kun talouskäytön, metsien talouskäytön ja metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, niin se on mahdollista tehdä kyllä ihan tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa. Mitä tulee sitten taas näihin niin kuin ilmastoasioihin, niin mä uskon ja mä koen, että kun mä vaikka sahateollisuudella duunissa, niin minä olen niin kuin tekemässä ratkaisuja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ja sitten mä koen, että sahateollisuus on myös tavallaan konkreettinen vihreän siirtymän osa, koska me tuotetaan käytännössä rakennusmateriaalia rakennusteollisuudelle, joka on ilmastoystävällistä, verrattuna vaikka sitten moniin muihin rakennustuotemateriaaleihin.
Ja nyt sahateollisuuden kohdalla törmätäänkin erikoiseen ristiriitaan. Sahoilta saadaan enemmän arvonlisää ja esimerkiksi materiaalia puurakentamiseen, johon hiili on sitoutunut. Eli ilmaston kannalta katsottuna sahateollisuus olisi monilta osin hyvä kestävämmän metsätalouden ratkaisu. Mutta samaan aikaan sahateollisuus vastustaa Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035.
Koet, että se tapahtuisi sahateollisuuden kustannuksella?
Sahateollisuus olisi suurempia niin kuin maksumiehiä ja naisia siinä tilanteessa.
Riippumatta siitä, että niin kuin sahateollisuus tuottaisi semmoisia tuotteita tai tuottaa, joissa niin kuin se hiili on sitoutunut ja se olisi niin kuin semmoinen ilmastotavoitteiden kuitenkin niin kuin yksi tärkeä päämäärä.
Niin, se on vähän niin kuin perversi tämä ajatusmaailma. Että mä koen, että sahateollisuus on, mä sydämen pohjasta uskon ja niin kuin ajattelen niin, että sahateollisuus on niin kuin metsäsektorin ja itse asiassa kaikkien niin kuin suomalaisten teollisuuden alojen tämmöisiä niin kuin jonkinlaisia ilmastoedelläkävijöitä.
Niin, mutta minkä
takia? Ja sitten ollaan niin kuin suurempia niin kuin syytetyn penkillä istuvia ja sieltä niin kuin, vaikka yrität nousta, niin joku painaa sinut takaisin siihen, että olepa vielä hetken aikaa.
No mitä jos ei paineta? Nyt ei paineta alas. Nyt niin kuin mietitään, että mikä se on se pieni yhteinen nimittäjä tai miten me voidaan löytää tavallaan se yhteinen, pienin yhteinen nimittäjä.
Mä sanoisin, että vuoropuhelu ainakin pitää pystyä käymään niin kuin puolin ja toisin. Että siinä on varmaan teollisuudella petrattavaa, siinä on niin kuin, poliitikoilla petrattavaa, virkahenkilöillä petrattavaa, ympäristöjärjestöillä ja muulla. Että ehkä se niin kuin jaettu ymmärrys olisi parempi. Että onhan tämä metsäsektori monista syistä varmaan niin kuin on hyvin polarisoitunut. Ja en mä usko, että tällaisena niin kuin epävakana, ylipäätänsä epävakana ja vähän niin kuin surullisenakin aikana, niin se polarisoituminen olisi sellainen, että sitä on vaikea purkaa, mutta että kyllä siihen pitäisi pyrkiä.
Se olisi ainakin tosi tärkeä päämäärä kyllä lähtökohtaisesti jo, koska samassa veneessä, Suomessahan me kaikki tässä asutaan.
Niin, kyllä. Joo, ei sitä, pitäisi aina muistaa, että ei sitä toista kannata lyödä ihan niin kovaa, että miettii, että miksi se toinen ajattelee niin kuin se ajattelee. Yleensä niille on joku niin kuin perusteltavissa oleva syy muuta kuin se, että se on ilmastodenialisti tai trumpisti tai mitä tahansa. Mutta on se, kun me tultiin tällä niin kuin ilmastolain muuttamisellakin ulos, niin oli se niin kuin siitä hassua, että sitten minäkin sain kommentteja ja edelleen saa kuunnella niin kuin välillä kommentteja, että miten tässä nyt ollaan, niin kuin milloin Trumpista ja Putinista ja ilmastodenialista, että se ampuu heti niin kuin tuonne jonnekin maata kiertävälle radalle se suomalainen keskustelu. Ehkä sitä pitäisi pystyä niin kuin välttämään. Mutta en sano, etteikö niin kuin, totta kai niin kuin tälläkin puolella pitää niin kuin jossain määrin maltti puheessa, eikö se ole?
Hyvistä keskustelutavoista olenkin tehnyt jo jutun tähän Metsä-Suomeen. Sen nimi on Parempaa keskustelua metsistä. Ymmärryksen lisääminen on toki tärkeää, mutta lopulta kuitenkin on neuvotteluissa päätettävä, miten tämä monimutkainen tilanne ratkaistaan. Kuunnellaanpa muistin virkistykseksi Metsäbiotalouden tiedepaneelin Riikka Paloniemeä, joka puhuu kannattelusta.
Ja tämä on ehkä siinä kestävyysmurroksen ihan ytimessäkin. Että se on sen siirtymä, se on metsäpuolella, se on muissakin. Muillakin alueilla, sektoreilla, toimintakehyksissä. Ja sitten meidän täytyy miettiä, että kuinka me tuetaan sitä siirtymää. Sehän ei tapahdu niin kuin yhdessä yössä ja sitten vaan ihmiset vaihtaa alaa lennosta. Meidän pitää sitten miettiä sitä, että kuinka me kannatellaan itsemme ja yhteisömme ja tämän yhteiskunnan toiminnot tässä muutoksessa.
Kannattelu ja tukeminen. Koska jos nyt kansalaismielipide, tiede ja politiikka ovat jokseenkin samassa linjassa ja hakkumääriä tullaan tarkastelemaan, josta seuraa painetta metsätalouteen, on syytä kysyä, että mitä sahateollisuus tällaisessa tilanteessa tarvitsee? Sanoit, että sahateollisuus voi joutua ahtaalle, niin minkälaista tukea sä näet, että sahateollisuus tai apua sahateollisuus voisi tarvita?
Suurin tuki ja järjenkäyttö oli se, että ilmastolaissa ja ilmastopolitiikassa me otettaisiin huomioon se, että metsien käyttöä ei rajoiteta. Me ei tarvita siihen mitään yritystukia tai valtavia valtion tukia tai muuta, vaan että tämä niin kuin yksinkertainen muutos tehtäisiin. Jos jotain päättäjät voisi tehdä ilmastopolitiikan osalta, niin mä sanoisin, että puurakentamisen edistäminen on sellainen, että kaikki tuki sille, mutta mä oon ollut 3 vuotta näissä hommissa ja elävä elämä on opettanut, että se puurakentamisen edistäminen ei ilmastopoliittisena eikä teollisuuspoliittisena tekona, niin se ei ole valitettavasti ainakaan toistaiseksi ottanut tuulta alle.
Niinkö?
20 vuotta, jos katsotaan taaksepäin, niin pelkästään Suomessa käytettiin sahatavaraa rakentamisessa yli 5 miljoonaa kuutiota. Viime vuonna taso oli 2 miljoonaa kuutiota. Eli se on laskenut siis 20 vuodessa 3 miljoonaa kuutiota vuodessa puun käyttö rakentamisessa. Samaan aikaan joka ikisessä hallitusohjelmassa kaikki puolueet on päässyt sitoutumaan siihen, miten puun rakentamista edistetään.
Niin, niin. Tämä on jännä, kun mä oon yhden jakson tähän Metsäsuomen podcastiin tehnyt puurakentamisesta, ja siinä kävi hyvin ilmi, miten uskomattoman harvinaista se on Suomessa. Puhuttiin pääasiassa puukerrostaloista, että lähes kaikki kesämökit on puusta tehty, ja iso osa niin kuin omakotitaloista ja näin, mutta puukerrostaloissa on tosi, tosi harvinaista. Niin miten sä nyt näet, koetko sä, että tämmöinen puukerrostalorakentaminen voisi olla yksi hyvä toimiva ratkaisu?
Se olisi yksi hyvä toimiva ratkaisu ja varmaan, että siinä saadaan pää auki, niin meidän pitää saada sääntelyä, joka siihen myös rakennusteollisuutta pitkällä aikajänteellä kannustaa. Mutta kun katsotaan volyymeja, niin muistaakseni luokka on sellainen, että jos suomalainen sahateollisuus tuottaisi vaikka 11 miljoonaa kuutiota sahatavaraa, siitä tehtäisiin tuollainen noin 15 000 kuusikerroksista puukerrostaloa. Ja Suomen maahan, niin jos vuodessa tehtäisiin 15 000 kerrostaloa, niin mä sanon, että aika moni niistä asunnoista valitettavasti olisi tyhjillä.
Kun numeroista puhutaan, saattaa helposti tärkeitä asioita jäädä huomaamatta, ja etenkin nyt on syytä kaivaa laskineisiin. Tino puhui 15 000 kerrostalosta. Viime vuosina Suomessa on rakennettu alle 20 000 asuntoa, ja yhdessä kerrostalossa on keskimäärin 30 asuntoa, eli tällaisella hyvin karkealla laskuopilla katsottuna, vaikka kaikki Suomen kerrostaloasunnot rakennettaisiin puusta, saadaan kasaan alle 700 kerrostaloa. Se on aika paljon vähemmän kuin 15 000. Puukerrostalojen lisäksi tarvitaan siis jotain muuta.
Sahateollisuus, vaikka me saataisiin puun rakentaminen Suomessa käyntiin merkittävissä mittakaavoissa, niin kyllä silti niin kuin tämän toiminnan luonne on sellainen, että se vientibisnes on se ykkösjuttu.
Niin se olisi se ykköstä. Kyllä. Pelkästään kotimaan markkinoilla sitä ei voi katsoa.
Ei, mutta siitä saisi merkittävä. Olisihan niin kuin suomalainenkin sahateollisuus, niin olisihan se tilanne aika paljon erilainen, jos me oltaisiin edes pysytty puurakentamisessa samalla tasolla, jossa me oltiin sanotaan vaikka 20 vuotta sitten, jolloin meillä olisi sellainen peruspohjataso sahatavaralle ja puun käytölle täällä kotimaassa, niin se helpottaisi tietysti yrityksiä. Ja kun sahateollisuudesta puhutaan, niin näistä jalostusarvoja ja lisäarvoasioista, niin sehän tietysti olisi siihenkin saman tien ratkaisu.
Se olisi joku turvatakuu ikään kuin.
No joo, ehkä se on sitten sahateollisuuden turvatakuu, että rakennetaan puusta ja tehdään ilmastoystävällistä rakentamista Suomessa.
Kaiken tämän jälkeen, mitä hakkuiden rajoitus tarkoittaa? No oikeastaan hakkuiden rajoittaminen voi tarkoittaa mitä hyvänsä. Se voi olla uhka tai mahdollisuus, innovaatioita, pelisääntöjä, bisnestä. Eli mitä hakkuiden rajoitus tarkoittaa, taitaa riippua täysin sanojasta. Ja ehkä se on hyvä pitää mielessä, kun pohditaan yhteistä tulevaisuutta. Tämä oli Metsäsuomi podcast. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida tätä jaksoa Areenassa mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta.